Zikintzeko prest ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Hau Kabala da, Klaken podcasta, Magi Quintanak aurkeztua.
Ongi etorri berriro Euskal Herria. Gaur Kabalako bigarren saioa hemen daukagu eta bueno, azken garaiotan, bueno, Magi naiz lehenengo da behin, hori ez da aztu behar. Baina azkeneko garaietan pilpilian egondan gai bati buruz, bueno, ez dakit pilpilian egondan, baina gai garrantzi bati buruz egingo dugu gaur. Gaur seriago jarriko gea eta itzeko dugu ba aldaketa klimatikoari buruz eta apurat ba mugimendu horrek Euskal Herren ukidun oi hartzunaz, edo nola dagoen, bueno, diagnostiko bat egingo dugu agian Euskal Herrian mugimendu horrek duenan inguruan. Eta horretarako, ba, gonbidatu badakagu gaur. Mugimendu ekologista Euskal Herrian azalduko digula, ba, nola dijoan edo zertan datan gutxi gora bera.
Aldu dana.
Hori da, orduan ongi etorri odei.
Bueno, eskerrik asko gonbidapena batik.
Oda, txalo batzuk. Oso pozik gabe zuen egoteaz, profesional bat zango zagure alboan honi buruz hitz egiteko, ziur nago.
Bueno, profesionala ez, baina aldo dena egingo dut edo...
Bai, zer moduz daude, lehenengo eta behin?
Bueno, apurak kilikolo, egia esan, baina, bueno...
Bueno, nik uste Euskal Herri azken garaien apurak kilikolo dagoela, denak atarroakin, ez da?
Bai, hori da.
Bueno, esplodet, bakizu, jagon. Eta, ba, bueno, azaldu apuratzure burua, ze, orkestu, zakit, zer egin dezu, nola sartu zinean mugimendu ekologistan edo...
Bueno, ni, bueno, izena odei da, zuk azaldu dozu, eta apurua da nire militantziak eda gehien bat mugimendu ekologistara enfokatuta joan dela. Hasiera baten nire herrian, ez da, nire herrian getxon egon zan, bueno, aspalditik egon dela nahiko borroka antidesarrollista, ez? Ba, bertan planteatu diren obra eta proiektu urbanistikoen aurka, eta bereziki hori ba, aurreko hamarkadan ja, fokalizatu zan, tosuko landan, horre getxoko, ba, zonalde... ondino urbano, urbanoa esen zonalde rural batean planteatu zen borroka bat, ba, bertako proiektu espekulatiboaren kontra, parking baten proiektua edo. Eta hor, ba, bueno, hain bat urtetako borroka egin zen, hor akampadak egin ziren, eta horren inguruan ba, resistentzia gune bat sortu zen, eta hor asun nintzen ba, proban mugimendu ekologistan. Eta gero, bueno, ba, borroka hori ba, galdu ostean eta bar, ba, hortik zenbait urtetara, hori bilitako batzuok, ba, pentsatu genuen, ba, zabaldu behar zela krisi ekologikoaren inguruko mugimendua, apur bat aspektu globalagoak ere ikutu behar zirela, ezta, ba, hemen gero itxe ingo dugu suponatzen dut, baina Euskal Herrian askotan buruka ekologista proiektu konkretuen aurkakotasunean egonda zentratuta,
bai.
Ta hori ikusten genuen, bueno, ba, gainera mundu mailan zetorren olatu hori ikusita, ba, horrelako lanketa ere behar zela hemen, eta orduan, ba, Bizkaia mailan lanketa hori egingo zuen kolektiboa sortu genuen, Zukar hori aizenekoa, eta ja hor, ba, beste borroketa batzuetatik zetorren jendea, edo beste perfil bateko jendea ere batu zitzaigun, ezta?
Ba, orduan, Zukar horian badago jendea anitza, ezta? Zer da Zukar horia? Zan ez du kolektibo horren parte zarela, edo hortan biltatzen duzula?
Hori da, bueno, ba, Zukar horia da, ba, krisi ekologikoa, aspektu zabalean lantzen duen taldea da, gehien bat, bueno, Bizkaia mailan egiten dugu lanketa, baina, bueno, gehien bat esan beharko nuke, ba, Bilbo metropolitanoan, edo, ba, Bilbo inguruan egiten dugula gehien bat militantzia, eta hori, ba, lantzen dugu, ba, krisi ekologikoaren hainbat aspektu, bai, bai, krisi klimatikoa agian ezagunena, baina beste hainbat aspekturi buruzko ere bai. Lanketak egiten ditugu.
Bale, orduan, apur bat, ba, hori, krisi ekologika Euskal Herria ekartza ere, baina, ba, okazuta ez, harremana beste kolektibo batzuekin, ere Euskal Herrian, ba, haude beste kolektibo gehiago ekologismoa lantzen dutenak edo, zesan ez zuai, zuena gehiago dena zentratu Bilbo inguruan, Bilbo handian, Bizkaian.
Bai, bueno, gu egizan, Bilbo handia eta Bizkaian zentratu gara, ba, bueno, ba, momentuz, bertakoak garelako militanteak eta, bueno, ez da ere autu estrategiko bat, edo zaten, ba, bueno, borroka Bizkaian eman berra bakarrik, edo baizik eta, bueno, ba, bertakoak gara eta momentuz hor zentratu gure militantzia, baina, bueno, egia da badaudela gure antzeko izan daitezken beste kolektibo historiko batzuk, ez da, ba, hor daude Eguzki eta ekologista martxan, ikusten genuen ba, bertako militantzia, ba, bueno, hor, ba, egon zela utxune bat, ez da, ba, hoi taldea sortu ziren edo indartu ziren gehi bat, laurogei garren amarkadan, edo, bueno, ekologista martxan, uste formalki, laurogei amarkadan amarkadan osatu zela, baina ere, bueno, militantzia laurogei garren amarkadatik zetorren, ez da, ba, bueno, ba, nire aita dibes egon zen, ba, hasiera bat sortu zen kolektiboan, eta hor, ba, bai, egon zela utxune bat, ez da, ba, urtetan zehar ezela jende berria sartu motorretako kolektibotara, eta, bueno, ikusten duen horrelako beste zozer sortzeko beharra. Baina, bueno, talde horiekin badaukagu harremana, eta baita ere, ba, beste Euskal Herriko beste txokoetan dauden borroka konkretuetan dabien jendearekin,
ez da. Noski, noski. Hori horretara gerora iritsiko gea agian, ez da, atik agian Euskal Herrian badagon utxune hori, baina lehenengo eta behin, nik badakitzo zorrakazula eskutartean. Alde guzu erakutsi?
Hau eman diate profesioko, eta, baina, bueno.
Bai,
ameni pintzeko edo.
Iritsi da honea. Nor dago, alezu agian podcasten entzuen duten bat pertsonantzako alezu azaldu nor zertan, eman ez dutena.
Bueno, suportzen dut, gehienek ezagutuko dutela, ez da, ze gaur egun, ba, bueno, klima aldaketari buruz berroba egiten duzunean, ikuste hau dela mundu mailako figura ezagunena, ez da, Greta Thunberg edo, bueno, ez dakit zehazki zen, esaten dan, abizena.
Bai, suediarra, jenezak eta Thunberg, eta nien egon, baina mesedez. Ez da zato datu arra.
Bai, nik ez dakit, suediara sauzkatzen ez dakit, baina.
Baina nik bezala Greta Thunberg, olako
zozer. Bai, igual, izan diteke, bai.
Eta, bueno, zer iritzia, kasu berari buruz, da oso, bakizu, ikusti dira pintada gora Greta eta ora.
Ah, bai.
Ez dakit.
Nik eburuz.
Ez baina, zein da apur bat Greta buruzko iritzia?
Bueno, nik ez daukati iritzi oso argiri, segia da, ez duela ere askorik aztertu kontu, ez da gainera hor inguruan ikuste nahiko konspirazio teoria eta daudela, eta bueno, ez dakit, egia da, nik uste aztertu baden fenomenoa Greta bera baino dela, segertatu zen, segaitik Gretak edo ez, lortu zuen hainbesterainoko mobilizazioa ematea. Hor alde batetik, bai, kostiente izan margara, hor, ba, komunikabidatik eta, ba, besa jaso baldin bazuen, hor, zenbait interes egongo zelatzean, ba, bueno, horrek ez du esan nahi, bere inguruan sortu den guztia negatiboa denik, ez da? Nik uste berak sortutako gazte mugimenduak hainbat herrialdetan gauza oso positiboa ekarri dituela.
Ba, baina zentzuten egintela hori kapitalizatu ere azkenean efortuna handiek eta interes ba, handiek, ez da? Hori ere badago apur bat. Bueno, nik uste badala ikono nahiko, ba, ez dakit, grazioso bat agian ekologismoari buruz eta bueno, ba, hortakazu gure Greta. Horrean gure santua bezala dauko dugu mai gainean.
Bueno, beste nik nuke zango baina.
Badakit baduela 10.000 beste aktivista, baina nolabait justo neska suediar batek hartu du ba, ahotsa, ez dakit. Hora izan da, dirudienez. Baina, bueno, honen arira ere, zelan, zatik adibidez mundu mailan eta horri buruz egingo dugu orain, mundu mailan ekologismoak bauka arrakasta bat, izan daitekeela agian, agin zan daiteke ez dakit kapitalaren erantzun kapitalaren pean edo agian behendan badala burruka bat, baina Euskal Herrian zelan ikusten duzu adibidez dala gure kezka ekologismoa. Ze bai egon zan ez gezazpearekin ez, baina ez ba, egon dira hainbat proiektu, ba, Lemoizen, beste adibidez Lemoizen egon da, gero Arostegia ere bai. Zeran ikusten duzu dagoela gure gaur eguneko panorama ekologismoa, edo gure gaur eguneko borroketan?
Claro, bueno, ondo esan duzun bezala, Euskal Herrian borroka historiko oso potenteak egon dira ekologismoaren arira, ez? Ba, bueno, ba, Lemoiz da gian edo orokorran nuklearren aurkako borroka, ez? Bakarrik esan Lemoiz, baizik eta beste hainbat proiektu ere zeuden, ez? Bueno, kanpo de tiroen alotuta, ez? Hori zuten Gladys adibidez. Eta horretik aurrera ere asko mugitu da, ba, borroka konkretuen inguruan, ez? Ba, Leitzarango autobidea, gero HT-ak hartu zuen zentralitate handia, ez? Azken ingurtetan, igual gero horregon zen, ba, frakinaren borroka Araban, eta gaur egun ere gehien aipatzen dena, ba, hori, eta potentena dena gaur egun Arostegiakoa. Baina gero, ba, krisi hauei ikuspegi globalago bat eman dien mugimenduen falta nabaria, nik uste dut igerri dela hemen, beste herrialdekin konparatuta ez da.
Bai, agian ere nola, beste burruka hain handia gauden ere, eta agian beste realtan ez dauden beste burruka handi horiek edo potenteak, agian hemen apur bat beste bigarren plano batera jarri da. Eta horretik izan daiteke. Agian, ez dakit,
Hori faktore importante bat izan daiteke. Gero ere, bueno, nahiko interesgarria da hor, geografikok ikusita ez, ba, Europan zean egiten den bereizketa bat iparraldeko Europa eta hegoaldeko Europaren artean, orduan hor ere, ba, errentarekin zer ikusia euki dezake, ez? Askotan egiten zaion kritika ekologismoari, eta, bueno, egia purba da guatxetik ez dela, ba, keska, ba, burgers txiki bat, edo, eta, bueno, egia da soziologikoki aztertu ezkero, mugimendu ekologista nun euki duen indarra edo Europan behintzat, bai, iparraldeko herrialdetan euki duela indar handiagoa edo, ez da?
Bai, agian zan daiteke hori, oza, kezka ekonomikoen gatik ere. Mina, adibidez, Euskal Herri barruan ere ez dakit, Diken, nik ari zentzun duan, mugimendu ekologista handienetako kenduta proiektu horiek ere izan dira, agian bizi, Baiona inguruan eta Ipar Euskal Herrian Lapurdin batez ere. Hor, nik uste badakala, agian, ego Euskal Herri baino garrantzia gehiago ekologismoa, bueno, hau da, jaso deten impresioa behintzat, ze esango zenuke honen ingurura, inguruan.
Ba, nik erut askorik ezagutzen bizi egia esan, baina, bueno, antza denez, bai, ba, bueno, uste, 600 militante inguru dituztela edo, eta, bueno, hori, bai, iparraldearen tamainoko lurralde bat entzako, ba, hegoaldeko antolakundekin konparatuz, ba, zifra oso handia dira. Gero nik ere ez dakit zenbaterainoko, ba, karo, kide horiek zenbaterainoko militantzia daukaten edo, baina argi dago hegoaldeko antolakundeokin konparatuz, ba, indar handia daukola. Nik hor uste dut hor faktore importante dela, ba, bueno, azkenean, ba, hegoaldean Espainian estatuko dinamiketan sartzen garela gehiago, eta iparraldean nik uste dut Frantzia mailakotan.
So,
eta Frantzia mugimendu ekologistak ba, hemen baino indar handiagoa.
Ba, menpekotasun barruan sartzen gara, azken finean estatu claro. Menpekotasuna. Baina, eta adibidez, Euskal Herrian orain txe bertan, ba, ahi batu gara ustegi, hori izan da, orain egon da mugimendu handi bat, baina badago beste, adibidez, erronka ekologiko bat oso garrantzitsua da orain txe bertan Euskal Herrian, ba, ez dakizu zer zehatza edo, ba, aldago, edo da gehiago aldaketa klimatikoaren adira.
Hombre, nik hor gehi bat, Bizkaiari buruz egin gogu
garra da, baina, bueno. Bizkaia haiz eukaliptoa, ez? Esaren dute, eukaliptoa agur, horrekin kizon sarrasketan nahi dira, horrekin lanketa egiten duzute, edo...
Bueno, horri buruzeko zeho zer prestatzen gabiltza, ez da eukaliptoa inguran hori horrek gehien bat, ba, bueno, Bizkaia, Gipuzkoan eta Arabako Baiaraldean eragiten du, ez da?
Bai.
Eukaliptoen implantazioak, gero Bizkaian ere arazo handi bada, ba, bueno, autopisten askundea, edo ez da?
Bai, dago autopista hau, dana, ez da bila, inorrek...
Hor dago alde batik hori da, supersurra, ez da? Ja, dagoeneko egin zutela, eta... Bueno, oso, kotxe gutxik erabiltzen dute, baina orain handitu nahi dute. Eta hori, bueno, hori ja martxan dago, eta gina da, ba, hori gelditza zai esango dela, baina Bizkaiko foru aldundiren planak ez dira hor gelditzen, baizik eta gero ere... beste autobide bat daukate planifikatuta, itxasadar azpitik, Getxo eta, bueno, berez Leioa eta bai. Portugalete lotzeko. Eta, bueno, ba, hoi dira Bizkaian dauden borrokan dina, gero men Gipuzkoan, bueno, ba, Raustegiaren inguruko, baina, gero, gira, ja,
Raustegian
martan jarri dela, Nafarroan badituzte nahiko borroka, ba, bueno, Raustegiaren alde batetik, gero makroproiektu berriztagarrien inguruko...
Bai.
Ingurukoak...
Bai. Ahi ez hemen galdu ganun borroka ez erraustegiarekin, eta ostean dute proiektu, ez esan zuten, olako eraikin berdea eta...
Bai, ingurumen zentroa edo
zentro bat zara ez. Baina azkenean, bai, ez eukaliptoarekin ere flipantea da. Nik horreko esan un pankarra sopolit bat jartzula eukaliptoa australiara ez, euskal pesoak etxera moduan.
Bai, guzti, egin dako
da, bai, eta ez horrak azurek amistan dara, mazu fracking ez. Fracking hau indun da, Araba, batez ere, edo nuen egiten da...
Bueno, hor gehien ban, borroka zentratu zen Araban, bertan zegoelako proiektu duta lehenengo putxua.
Bai.
Baina berez, Euskal Autonomia Erkidegoko basonalde asko eta asko, zeuden hor sartuta, bai, ba... Severio inguruan, zegoen proiektuaren bat, bueno, getxo, eske, ia guztia zegoen plagatuta, bai. Baina egia da, hasiera Araban emango zutela, Gasteizeko hegoaldean.
Bai.
Eta orduan gehien bat, hor eman zen borroka... Borroka potentena, ezta? Eta hori lortu zen, frakina debekatzea, Eusko Legebiltzarrean. Eta gero aldatu zuten plana, eta nahi zuten ba, gaz konbentzionala, bueno, teknika konbentzionalen bidez gazatera. Borroka hori momentuz ere irabazi da. Baina, bueno, Eusko Jarraitzeko ondino, bueno, arantzatapiak bereziki jarraitzen du hor gazarekin tematuta.
Ez da etxi behar, ez da, oza, frakina borroka behintzat irabazi egin, horren beste borrokak irabazi egitez.
Ba, bai, garaipenak egon dira, eta gira, askotan garaipenak gutxi saltzen ditu, hori da, bai.
Saldu behar dira garaipenak, bestela ez goazin jora, eta bueno, hor frakina ez argi gatzen da, orduan, kamistan dakazu, hori horren bezu hori, badi joa. Eta, bueno, orain itzen dago Euskarri buruz, baina adibidez, ba hori, nazioartean badauka beste beste maila bat, ez, ekologismoak. Adibidez, ni Alemanian egon nintzen aurreko urtean, eta Alemanian ba, Fridays for Future, mugimendu guzti horrek historia gina auka, eta hauteskundeak izan zian iraia maieran, eta ba, digrun alderdeak okutek izan goraka da, ez dira berdeak. Baina nik askotan ikusten duan gakoa dela apur bat hori Alemanian jendeak jartzen du lehenengo ez dakit, lehenengo ardura bezala, kezka bezala, ekologismoa, klima aldaketa, ez dago erako agian prekaritatearen zantzu hori, agian hemen dagoen bezala, edo zuk nola ikusten duzu, ze adibidez nik jendearekin hitz egitean, ba, Alemania batez ere, ikusten dut ez dakatela inolako kezka ekonomikorik, orduan behintzako kezka bakarra da, ba, ekologikoa. Eta zilegila, baina ikusten da hor badago aldaketa bat zanezu moduan lehenago, ba, maila ekonomikoan arabera, ez da? Edo...
Bai, eta horre igertzen da aldea bertan dagoen ekologismo formari begiratu eskero, ez da, ze, bueno, egia mugimendu sozialetatik, bai, ekologismo nahiko potente dagoela, baina gero zuk ere digurunen aipatu duzu, ez da, eta hori
bai.
Fenomeno interesgarri bada, ze, bueno, ba, jada, eskumarekin zuzenean lerratzen den alderdi bat,
noski,
ez da, bueno, oraindik bideo grabatzen dugunenako ez dakigu ze gobernu osatuko den Alemanian, baina bueno.
Nik ez dakigu, ikusiko dugu komentatuko da.
Espekulazioen artean planteatzen da, adibidez, ba, hori, ba, kristiano-demokratek, liberalek
bai.
Eta berden arteko tripartito bat, ez da.
Bai. Claro, nik uste ere, nik horre goloitzen daiz jendeekin hitz egitean, Grüne alderdia zan, apur bat, ba, ezkerrekoa izatea, eta nigatzen dagoen, esan baina, ekonomikoki hauek ez dira ezkerreko, da apur bat greenwashing terminoa sartzea ere barruan, ez? Zuk uste duzu olako alderdiak grün, edo ez dakit olako marmila alderdiak de Europan zehar, asko greenwashinga egiten dutela, edo... Azkenan ez, asko falta dalako agian ezkerreko mugimendu hori ez dagoena, agian ekologikoak nahi lotuta.
Bai, Europa mailan partido berde asko eta gero eta gehiagok hori, ba, liberalismo nantza jo dute berez digurunenen kasuan, ez bakarri euren programa ekonomiko maizik eta
bai.
Programa nazioarteko mailako programa ere, ba, nik uste dagoen atlantistenetakoa dela, bai, igual partido liberalarekin batera, baina oso oso atlantista. Austrian ere, bueno, ikusten dugu zenan dauden alderdi popularrarekin
bai.
Koalizioan. Eta, bueno, ba, Frantzian hainbat sektore daude hor barruan, baina, bueno,
claro.
Ere baten bat Macronen gobernuan egon da. Bueno, hori, bai, Europa mailan gertatzen den fenomenoa da. Eta hor nik uste horri aurre egiteko egin behar dena dela, ba, hori, ba, eskerreko borroka, langile klasaren borroka, lotu, borroka ekologistarekin, ez da. Eta hori da gainera guk ere hemen daukagun desafioa, zu dinosuna gaitik, hemen, karo. Prekariedad handiago sufritzen dugu, arazo ekonomiko larriago ditugu, orduan, zelan lotu gaur egungo arazo ekonomiko horiek, etorkizunan, etorriko zaigunarekin, krisi ekologiko hori aurre egin ezean.
Noski, nik uste teoria, hemen jendeak ikusen duela ekologismoan burruka agian, zozer bezala, burgesana, ez dana horrela, eta horren ez dugu agian kontuan hartzen, ba, begira, hemen etorkizunea, hau izan daiteke kalto ekonomikoa guretzat. Egiten dugulako lotu horrekin, baina hori azaluna jazu, ez dala horrela, alda lotu langile burruka, bueno, langile burruka edo prekaritatean kontrako burruka, edo hainbat burruka azkenean ere ekologismoarekin ala dala. Eta ez, aldala alden du ere apur bat, Europan erakusten den, ba, ez dakit burgesia, baina greenwashing hortatikan.
Bai, hor Frantzia, bueno, gehi matxaleko horien ari da hor nahiko, nahiko batasun interesgarria egon zen ekologisten eta bueno, ba, langile klaseko sektoren artean, eta hor eslogan oso bat atera zuten edo, fin de moi, fin du monde, lemen combat edo lako zehuzer, eta ba, hilabeteraren amaierara heltzea edo mundua amaiera ekiditzea edo, ba, borroka berdina, eta nik uste dut hori izan behar dela hartu behar dugun linea, bai.
Hori da, alatu berrego gure mundot esan, ez gaude Alemanian, ez gaude han, ez da burruka iguala guk egin behar duguna da, ba, ekologismoa, ba, guk gure burrukekin uztartu bere zentzu batean edo, ez?
Bai, dena denik esan nahi dut, ose, Alemanian ere badaude hau gutxatu duten
bai,
hainbat
bai.
Herri mugimendu, eh? Baina justo, ba, dibiz, ba, dikurunen algerdi edo, ona gehien bat entzen zaigunak, ba, ez du hori
bai, noski,
hori horrela planteatzen, ez?
Noski, nabaude alderdi iraultzaile ekologistak toki guztan kontua zoritxarez, ba, ez dakit, ba, bai. Azken finean, medioen disurazio bat joan hau idalako. Ta, hau guztia hitz egin da gero, zuk uste duzu ze erronka handi daude. Euskal Herrian hitz egin dugu aiz erronka handietako bat da, ba, jendeari esatea beira, ekologismoa ez da bakarrik zeozer Ipar Europakoa edo dirudunena, baizik eta gurea da dela, bai hori duzu badala erronka handi bat. Naiz eta nahiko nik uste baino jendeari gori petatzen duen, baina ze beste erronka handi azkagu, ez? Aiz Euskal Herrian ekologismoan arira.
Ba, nik uste erronka handienetako bat orain txertan dela bantolatzea, ze jende askok badauka badaki, ba, ze, ze, zein txarra den gainera datorkiguna, badakit eta zuk esaten zenuen moduan, ez da, ba, hori ez dela bakarrik burgesen kontua, baizik eta ba, bereziki langilloi eragingo digun zeo zer, ez, eurek jari dira euren bunkerrak montatzen, euren prestatzen ja datornenako, ez da. Baina orain behar duguna da, ba, gizarteak dagoen pertsepzio hori, ba, benetan antolakuntza eta mobilizaziora bultzatzea, ez da, jende hori.
Bai. Eta, bueno, esan zuen antolakuntza, ba, daukazu edo aldirik, azaroan edo udazkenean zehar, ze hor, hau ez daiteke aukera jendea horrea jotzeko. Ba, daukazu ez dakit azkar-azkar esan da doi aldiren,
digan bai, bat. Ba, urria maileran, ba, itzaldi ziklo txikitxo bat egingo dugu, urriako eta zeian uste dut oinatin egun gara, eta zazpian seguraski mungian, eta eta sortzian Uribarrin, Bilbon. Eta, bueno, horra ditxe, eta gero azaroak zeirako, prestatzen gabi, suporatzen dut ja podcasta ateratzen denerako
bai.
Publiko izango dela, manifestazio bat, azaroak zeian Bilbon. Ba, kopo eta zeiaren arira, Glasgowen bilduko den kopo eta zeiaren arira, bueno, ba, planteatzeko, ba, klima aldaketaren arizori aurre egingo badio, badio gu izango dela, ba, erritaron mobilizazioaren bidez, ezta?
Bale, ba, badakizue. Nahi behar mozta antolatu, edo galdi hortara junda ideke jene, eta antolatzean lagundu, eta ba, mugimendua handitu ere, ezta? Bai, ba, nik uste dut, ba, esan zuet, bakizue, jaso ditugu datak, noiz dauden mobilizazioak, eta eskertuko da dana. Eta, ba, bueno, ba, eskerrik asko dei, izan da zuen interesgarria, izakien dugu erronken inguruan, ekologismoa, ea lortzen da antzatzen da, eta baita hori ditugu behar dugu. Garaipenak ere, nik uste dut, hain zartu behar dira, ez da?
Bai, hori da, bueno, eta eskerrik asko zuei ere, ba, guri abotsa amantarren.
Bai, eskerrik asko, ba, hau izan da dana, eta, ba, urrengo saio arte. Aio!